Радио К2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 последния ми за деня събеседник Ферихан Ахмедова, народен представител от политическа партия ДПС. Здравейте, госпожо Ахмедова.
Добър ден на вас и на вашите зрители.
Много интересно да чуя вашата лична оценка за това, което оставихме зад гърба си през 2014 година и за това, което очакваме да ни се случи през 2015, защото с някои от нещата трябваше да се разделим и да ги оставим зад гърба си. Някои от нещата пренесахме в следващата година, а някои от тях наистина разчитаме да ни се случат. И така, вашия личен анализ.
2014 година беше една сложна година, сложна по отношение на политически ситуации, по отношение на икономически процеси, но така ли иначе се бележи 2014 с година, която премина през три правителства. Това може би е нещото, което характеризира тази година. От една страна може да се каже, че това, че се променят правителствата, се очаква някакви промени, някакви очаквания се изпада. От друга страна, това не е нещо, което може да е най-стабилно за една страна. 2015-та очакванията ни е надежда за България, която не мисля, че ще се случи в този формат, в който днес вървят политическите ситуации в страната.
Да.
Не може да събереш орел, рак и штука и още нещо и да очакваш нещо да се случи и това, което те са тръгнали да носят, да се премести. Просто няма как да се случи.
Да се върнем още веднъж на 2014 година. Вярно е, че беше много сложна и политически, и икономически тази година. Вярно е, че такива безпрецедентни протести, каквито имахме през 2014-та, почти не сме имали в годините на прехода. Но е вярно и нещо друго. Не когато бяха най-големите протести, когато беше пикът на протестите, падна правителството, а когато вие от ДПС решихте да оттеглите подкрепата си. Още веднъж да си отговорим на въпроса, защо решихте, че трябва правителството да пада? Защо решихте, че трябва да се отива на предсрочни избори? Защо решихте, че трябва да се сбогувате с властта, за да се борите отново за нея сега в един нов парламент?
Ако трябва да бъда кратка, точна и ясна, с две думи, бяхме на висотата на политическата отговорност, която изискваше момента. Ако ние бяхме с тази политическа отговорност, щяхме да държим властта на пук и протестите щяха да продължават, да се дестабилизира страната. Дадахме възможност да има нови избори. Доказахме, че за нас властта не е самоцел. Но по всяка вероятност не сме останали разбрани.
Да, да. Сега,
заради... Това може би... Никоя друга партия не би го направила.
Да. Заредиха се сложни и не особено популярни събития. В края на 2014 беше гласувано и с вашите гласове поправка в пенсионните осигуровки. Не можава обществото да разбере какво се случва. И до ден днешен трябва да ви кажа, че наши слушатели ни задават въпроса, не им е ясно какво всъщност се е случило. Защо беше нужна тази поправка? И още по-важно, премиера дори обяви, че те първа започват разговорите и до края на март ще се водят тези разговори и отново ще има поправки. Обяснете ми, моля ви, като народен представител, когато отидете в избирателния си район и ви питат вашите избиратели, как ви обяснявате тази сложна ситуация с пенсионните осигуровки, до която докарахме държавата в края на 2014 година?
Обяснявам ги с конкретни примери от тяхното битие, от настоящето.
Така?
Защото да разкажеш на избирателя си с законодателни инициативи, членове, точки, алинейки, няма как да ти разбере.
Да.
Ако имаме достатъчно време, бих обяснила и на вашите слушатели,
слушаме
така, както обяснявам в моя район.
Слушаме ви.
Какво се случи? Да анализираме профила на всички, които се осигуряват и са родени след 59-та година.
Да.
Законодателството, преди да бъде променено, какво беше? Всеки, който е роден след 59-та и започва работа, трябва да бъде осигуряван в такъв универсален пенсионен фонд. Като Неговата алтернатива е една единствена, или да си избере фонд той, човека, работника, или ако не си избере, държавата да го пренасочи в някой частен фонд. Така разделени групите, приемаме първата група, в която човека сам си е избрал фонда, но там нататък той не може да каже как да се управляват неговите пари в този фонд. Високо рисково, ниско рисково, къде се влагат, каква е доходността, всъщност знае в края на годината. И единственото му право е в края на годината, ако не се среща доходността, да се смени фонда. Другата категория хора, които нямат, не са си избрали, не че нямат право, не са се възползвали от правото си да изберат, държавата автоматично ги прехвърля в някой частен фонд. Приемете сега, че вие сте такъв граждан. И какво се случва? Удържате пари от вашата заплата, вкарвате в един частен фонд, който вие не сте избрали, идва момент на вашето пенсиониране. Обаче този фонд приемаме, че е фалирал. Вие с кого имате отношения? Вие не сте го избрали, държавата ви пренасочила служебно.
Да.
Къде остават вашите пари и вие кого търсите? Вие търсите държавата. Защото тя е пренасочила към този фонд, а този фонд го няма. Какво се случва с вашата втора пенсия, която вие чакате? И затова правото и отговорността трябва да си кореспондират, а не държавата служебно да ви прехвърля някъде си, където е пожелала. Разбирате ли логиката на закона?
Да. Какво разчитате?
За това реших да ви го разкажа просто така, както го разказвам на хората.
Разбирам. На какво разчитате да се случи между януари и март месец и отново да се внесе този въпрос за разглеждане в Народното събрание? Какво трябва да се промени? Къде намирате, че не е правилна тази система и трябва да се измисли друга?
Значи, в тази система претендират по-скоро реформаторския блок или там други субекти, които имат някакви отношения с
частните фондове.
Частните пенсионни фондове. Защото в момента такава конкуренцията между държавата и частния фонд, когато човека има възможност да избере къде да бъде, не е задължително вече в частен пенсионния фонд, не може да бъде и в държавен, докато преди нямаше. И сега те трябва да всеки ден да се борят за този човек да дойде при тях.
Да.
За да дойде при тях, те трябва да му осигурят висока доходност, да направят така, че да инвестират техните пари в нещо, което ще им донесе повече пари и да ги убедят, че го правят правилно. И че ще го правят много дълги години.
Да.
Какви бяха... Защото не е от, сега, от днеска за днес.
Да. Какви бяха вашите аргументи, за да подкрепите ГЕРБ в това гласуване? Всъщност ГЕРБ спечели гласуването с вашите гласове.
Аргументът беше правото на човека да избира. Тъй като, знаете, ние сме либерална партия, за нас водещото е човека да има право в каквото и да е това. За нас правото е избор е свещено.
Да. Изпратихме старата година с проблема около пенсионното осигуряване. Посрещнахме новата година с един не по-малък проблем, даже бих казал още по-тежък. Това е проблема с българските държавни железници. Знаете, съкратиха се линии, съкратиха се влакови композиции, съкратиха се хора от системата и много, много протести. На коя страна в този конфликт сте вие, вашата парламентарна група?
Не бих искала да кажа, че парламентарната група заема страна точно в този проблем, защото той е плод на много дълго насложени проблеми. И те първа радикалните решения с тоталното закриване може би не са най-добрите, но приоритет за нашата партия в новия сезон, в самото начало, още утре, вкарваме за разглеждане в парламента нов закон за тютюна.
Добре, само за секунда да довършим с БДЖ. Нали разбирате, че вашия електорат е един от тези, които ползват много активно железниците? Във всички случаи по-активно, отколкото автомобилния транспорт. Как ще се опитате да помогнете на вашите избиратели да запазят възможността да ползват железопътния транспорт?
Това не е решение на парламента, за да можем ние да го направим.
Така. И вчера имаше комисия.
Това е решение на Министерския съвет, на Министерството на транспорта. Да. И нали, за това нашите възможности в момента като парламентаристи да въздействаме са минимални.
Да.
Поради това този въпрос по-скоро го отправете към управляващото мнозинство. Защо те са решили така драстично да го направят?
Много
по някакъв начин,
точно
в който е приемлив за хората, приемлив
точно
и за бюджета. Има
точно
такъв
така
начин да се намери златната среда.
Абсолютно.
Но,
абсолютно.
Това е проблем на управляващите, не на парламента.
Добре,
още по-малко на опозицията в парламента.
Да отидем към внесения от вас законопроект за изменение и допълнение на закона за тютюна. Да разберем какви са тези изменения, които предвиждате и защо.
Ние не предлагаме закон за изменение.
А какво нов закон?
Ние предлагаме цял закон.
Така?
Нов закон.
Да, каква е философията му?
Защото настоящия закон има 30 поправки.
Така?
Като настоящия закон третира само частта производство на тютюн.
Така?
В новия закон ние сме обхванали производство, преработка до крайния продукт, акцизната стока цигари.
Да.
Проблема е такъв, че тази стока в първата си част, в частта производство и промишлена преработка е неакцизна стока. След като стане нарязан тютюн и тютюн в цигарите, става акцизна стока. И сегашния закон третира и много строго втората част, когато той става акцизна стока. Но докато е в производствената част, няма регистър на производители, няма регистър на прекупвачи. И в един момент след 2011 година, когато ГЕРБ либерализираха изкупването на тютюна, всяка година сме свидетели на стачки на производителите на тютюна.
Да.
За да избегнем ежегодните стачки, и независимо дали сме управляващи или опозиция, защото този закон ние го вкарахме в предното народно събрание, но не стигна времето да го приемем, приехме го на първо четене, на второ не сме. И казва, с почти същите текстове ги вкарваме и сега. Като с това доказваме, че не позицията ни на управляващи или опозиция на водещо, а принципната позиция за решаване на проблемите в сектора.
Да.
И не само в сектора тютюн, а и в сектора тютюневи изделия, защото законът се казва закон за тютюна и тютюневите изделия.
На кого разчитате?
Философията е общо този сектор да може да се регулират нещата, да има институция, която да го прави, защото в момента в Министерството няма даже дирекция отдел, който занимава.
Да, да. На кого разчитате, че ще ви подкрепи в приемането на този закон?
На всички, които имат разума в главата си. Всеки, който не подкрепи този закон, означава, че политическите му мотиви ще бъдат водещи, а не експертните, не това, което трябва за хората, защото има 30-40 хиляди регистрирани тютюнопроизводители, от които семействата стават повече от 100-120 хиляди човека касай. Не подкрепата не е срещу ДПС, а срещу този сектор, защото тези хора са безалтернативни, там нищо друго не може да се произведе. Ако не ги подкрепим, това означава обезлюдяване на тези райони, те имат две алтернативи. Или да се преместят в градовете, или да излязат в страната.
Да,
ако
да
сме решили да ги прокудим, ако сме решили, че не произвеждайки суровината, страната няма да произвежда достатъчно цигари, няма да събира достатъчно акцизи. И по този начин, мислейки, че така казват ДПС, ще накажат собствената си страна България.
Госпожо Ахмедова, днес има съобщение, че сте поставили много остро въпроса за връщане на емисиите на турски език в националното радио. Какво можете още да добавите към тази информация?
Тази информация, това е един трик, в който се опитват хем да спрат излъчванията, хем да кажат, че не ги спират, защото те де-факто не ги спират, а променят херцовете.
Да, да. Няма на средни вълни няма да се излъчват.
Да, няма да се излъчва, но приемателите, масовите приематели, нали, приемат само тази частота, а не приемат другата. Което означава, че се прави целенасочено, ей така, само нали, да удовлетворят нечии интереси. Нечиите интереси, знаете кои са, един от субектите, управляващото мнозинство, което се обявява ксенофобски настроено и разказва на всички как не само ще премахне партията ДПС от властта, ще изтържи от обществено-политическия живот.
Да.
Само, че ДПС не сме ние 30 няколко народни представители, ДПС са 500 000 избиратели.
Да.
И така, няма как да ни изтържат от обществено-политическия живот.
И накрая не мога да не ви попитам, днес на еднодневно посещение в България беше американският държавен секретар. Вчера, пак на еднодневно посещение, беше английският външен министър. Към края на месеца се очаква и лидера на НАТО да бъде в България. Защо е този подчертан интерес към нашата държава? Вие как си го обяснявате?
Днеска изслушах това, което каза Джон Кери, ми направи впечатление едно изречение, което така ще се опитам да го цитирам точно. Каза следното. Америка е ангажирана за постигането на една силна и суверенна България. Ако сме стигнали до там Америка да се ангажира, за да ние станем силна и суверенна България, този Боже България, мога да кажа.
Нали? Интересно, да. Интересно. Аз ви благодаря за коментара, който направихте. Благодаря ви за вашето участие и ви пожелавам много хубава вечер.
Благодаря и аз.
Ферихан Ахмедова, народен представител от ДПС.